Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Avakuma. I sa današnjim proučavanjem ćemo završiti razmatranje ove knjige. Stih s kojim započinjemo je u knjizi proroka Avakuma, u 3. poglavlju, 6. Stade i izmeri zemlju, pogleda i razmetnu narode. Raspadoše se večne gore, slegoše se humovi večni, putevi su mu večni. Stade i izmeri zemlju. Sjetite se kako je Bog rekao Avramu, daću ti ovu zemlju, pa je onda izmerio. Bog je potom izjavio kako mu je narode sveta poređao u skladu sa onim kako je tu zemlju dao Avramu. Usput govoreći, baš je to zanimljivo, zar nije? Pogleda i razmetnu narode, raspadoše se večne gore, slegoše se humovi večni, putevi su mu večni. O, kako je teško otkriti puteve Gospodnje. Predivan je ovaj psalam, prijatelju. Videh šatore etiopske u muci. Ustreptaše zavesi zemlji madijanskoj. Videh šatore etiopske u muci. Ustreptaše zavesi zemlji madijanskoj. Podsjetit ću te da je Mojsije proveo neko vreme sa Madijancima. Prema nekim učenjacima, Mojsije je kao sin faraonove kćeri verovatno išao u ratni pohod u Etiopiju. To naravno ne postoji zabeleženo, ali je jedino pretpostavka nekih poznavalaca Svetog pisma. Ipak poznato nam je da Mojsije beše silan u svojim rečima i delima, kako kažu Dela apostolska u 7. poglavlju, 22. stihu, u Svetom pismu Novog zaveta. Edali se na reke razgnevi Gospod? Edali se na reke raspali gnev tvoj? Na more jarost tvoja? Kad si pojezdio na konjima svojim i na kolima svojim za spasenje? Slika se odnosi na Izraelce prilikom prolaska kroz Crveno more i preko reke Jordan. Bog je zbog njih otvorio vode. Usput, ovo je veoma divan slikovit opis. Radi se o jevrejskoj poeziji koja govori o tome da Bog nije bio ljut na reke jer su im stajale na putu. Umjesto toga, on je jednostavno razdvojio Crveno more i pustio ljude da prođu kroz njega, što je na sličan način ponovio i sa rekom Jordan. Pomoli se luk tvoj, kao što si se zakleo plemenima, razdrosi zemlju za reke. Pomoli se luk tvoj, kao što si se zakleo plemenima. Bog je ispunjavao svoje obećanje, svoj zavet, dat svome narodu. Razdrosi zemlju sa reke. Jeste li ikada zastali i zapitali se kako je Bog ispresecao zemlju rekama? Reke su poput dubokih useka koji zemlju dele na velike režnjeve. Nije li to beskrajno slikovit, a ipak verodostojan opis koji nam je ovde prikazan? Videše te gore i uzdrhtaše, povodanj navali. Bezdana pusti glas svoj, uvis podiže ruke svoje. Kada je Mojsije krenuo na vrh Sinajske gore, kako bi primio tablice sa zakonom, gora je uzdrhtala, što je strašno uplašilo Izraelce, pa nisu želeli ni da joj se približe. Uopšte nisu želeli da čuju šta Bog ima da im kaže. Toliko su bili preplašeni. stihovi nam oslikavaju kako je Bog upotrebio Mojsija da bi izbavio Izraelce. Prvo je Bog načinio zavet sa Mojsijem da će Izraelce izvesti iz zemlje Egipatske. I taj je zavet Bog održao, izvevši ih iz Egipta upravo onako kako je obećao. U 11. stihu stižemo do Isusa Navin. Čini mi se da je više nego jasno da u pozadini stoji Isus Navin. Ali, kao što sam već ranije rekao, imena ovih ljudi nisu pomenuta, jer je naglasak na Božijim delima. Sunce i mesec stadoše u stanu svom, idoše prema svetlosti tvoje strele, prema sevanju sjajnog koplja tvog. Sunce i mesec stadoše u stanu svom. Po ovome odmah prepoznajemo da se radi o Isusu Navinu. Idoše prema svetlosti tvoje strele, prema sevanju sjajnog koplja tvog. Drugim rečima, sunce je sijalo poput sjajnog koplja koje blješti. Srdito si išao po zemlji, gnevno si gazio narode. Kad je Bog nastanio svoj narod u toj zemlji, uklonio je iz nje Amorejce, zbog greha u njihovom životu. Amorejci koji su naseljavali deo oblasti, gde se nalazio Jerihon, bili su uništeni veneričnom bolešću. Bog ih je uklonio iz te zemlje, jer bi u protivnom zarazili ceo ljudski rod. U to vreme njihova bolest bila je opasna kao kuga. Izašao si na spasenje narodu svom, na spasenje s pomazanikom svojim. Razmrskao si glavu kući bezbožničkoj do vrata otkrivši temelj. Ostalo je sporno pitanje, da li se pomazanik svoj odnosi na Izrael ili na Mesiju? Lično smatram da se u ovom stihu radi o Mesiji. Izišao si na spasenje narodu svom, na spasenje sa pomazanikom svojim. Gospod Isus je spasitelj, a i pomazanik, odnosno Mesija. Razmrskao si glavu kući bezbožničkoj do vrata, otkrivši temelj. Kada se ovde pominje pomazanik, muzika treba da dostigne vrhunac, a to se zove fortissimo. Na ovom mestu je potreban dobar sopran i dobar bas glas. Ovo je silna pohvala Bogu za spasenje koje je zadobio za svoj narod. Pod vođstvom Mojsija izveo ih je iz Egipta, a potom ih je doveo u obećanu zemlju pod vođstvom Isusa Navina. U pozadini svega stajao je Bog na delu. Njegovim kopljima probio si glavu selima njegovim, kad navaljivahu kao vihor da me razapnu, radovahu se kao da će proždreti siromaha u potaji. Išao si po moru na konjima svojim, pogomili mnoge vode. Ovde vidimo Boga kako ispunjava dato obećanje, a to je spasenje za njegov narod. Stižemo tako i do prorokove reakcije na sve to. Mogu samo da želim da budem pravedan prema ostatku ove kratke knjige, a i prema ovom poglavlju. Znam da sam potpuno nesposoban da vam ovo predstavim onako kako zaslužuje. Radi se o jednom od najsilnijih delova iz Božije reči. Voleo bih da mogu do tvoga srca da prenesem nešto od uzvišenosti i slave koja je ovdje opisana. Čuh i utroba se moja uskoleba, usne mi uzdrhtaše na glas, u kosti mi uđe trulež i ustresoh se na mestu svom. Kako ću počivati u dan nevolje, kad dođe na narod koji će ga opustošiti? U završnici knjige, Avakum nam sada iznosi svoje lično iskustvo. I početak knjige, kao što smo vidjeli, predstavlja njegovo lično iskustvo. Sada nam govori o reakciji svoga bića na sve što je shvatio. Da li si ikada suočen sa velikom životnom krizom ili pritisnut krajnjom potrebom, imao onaj neprijatan osjećaj u stomaku? E, takvo je bilo Avakumovo iskustvo. On kaže, čuh i utroba se moja uskoleba, usne mi se uzdrhtaše na glas. Jesi li ikada bio toliko uplašen da nisi mogao razgovetno da govoriš? Gotovo sam siguran da je svako od nas bar jednom imao takvo iskustvo. Meni se to dogodilo još kao mladiću, kada sam krenuo u posjetu jednoj mladoj dami. Devojka koja je živjela u njenom susjedstvu također je bila u društvu jednog mlađeg čovjeka. Pošto bismo uveče nas dvojica napustili njihove domove, očigledno je da je na tremu bio sakriven neki voajer koji je sa svoga mesta mogao istovremeno da gleda u spavaće sobe obe devojke. Obe devojke su imale sestru, tako da su u svakom domu bile po dve devojke. On je po svemu sudeći činio to već duže vremena. Jedne večeri devojkama iz susjedstva učinilo se da su ga vidjeli kako je prolazio pored prozora, pa su povikale prema kući u kojoj sam se ja nalazio. Krajnje naivno, devojka mi je ponudila pištolj svoga oca, a otišao sam niz stazu iza kuće koja je vodila prema visokoj ogradi. Vraćajući se u kuću, baš sam se spremao da kažem devojkama kako nema uopšte razloga za strah, pošto iza kuće nema nikoga. Iznenada, na ogradi tačno ispred mene neko se pojavio. Taj momak je mogao da skoči pravo na mene, ali se toliko preplašio kad me je video da nije mogao da se makne, a nisam, verujte, ni ja mogao da se mrdnem. Pokušao sam čak da podignem pištolj i uperim u njega, ali hvala Bogu, od prevelikog straha nisam bio u stanju to da učinim. Pokušao sam nešto da kažem, ali nisam mogao ništa da izustim. Devojka je tad pozvala svoga oca, rekla je, onaj tamo udavit će Vernona. Naravno da me nije davio, već sam ja bio toliko prestravljen da jednostavno nisam mogao da otvorim usta. Umjesto da ispadnem heroj, kao što sam to veče nešto bio planirao, ispao sam jadno žalostan. Onaj momak je preskočio ogradu, počeo da beži koliko ga noge nose. Ja sam oslonio pištolj na ogradu jer nisam mogao da ga držim čvrsto i ispalio sam dva hica, ali ti meci njemu nisu naudili. Verujem da moji metci nisu prošli ni blizu njega. Sećam se tog iskustva kao trenutka kada sam se osjećao onako kako Avakum opisuje. Samo što je moje iskustvo bilo jedan slučajan susret. Avakum kaže, u kosti mi uđe trulež. Hteo je da kaže kako nije mogao da stoji na nogama. Morao je na nešto da se osloni. Video je kako Bog namerava da krene sa svojim sudom. Znao je da će vreme koje nastupa biti surovo i teško. jer smokva neće cvasti, niti će biti na lozi vinovoj. Rod će maslinov prevariti i njive neće dati hrane, ovaca će nestati iz tora i goveda neće biti u oboru. Avakum kaže, neće biti plodova na voćkama, neće biti vina, stoke će nestati. Sve će to biti sastavni deo Božije kazne. Položaj proroka. Uprkos sudu koji nastupa, Avakum može da kaže, ali ću se ja radovati u Gospodu, veselit ću se u Bogu spasenja svog. Gospod je Gospod, sila moja, i daće mi noge kao u košute i vodit će me po visinama mojim, načelniku pevačkom uz žice moje. Želeo bih da razumeš da je Bog naša snaga i naša radost. Bog nije obećao mir i napredak za dane u kojima živimo. Dobijamo silna obećanja danas. Nedavno sam bacio u kantu za đubre jedan časopis koji štampa takozvana hrišćanska organizacija, čiji se sadržaj uglavnom odnosio na to šta sve možemo dobiti putem molitve. Časopis je obećavao da će te Bog učiniti uspešnim, da će ti dati zdravlje, da će ti jednostavno dati sve. Ali, prijatelju moj, Bog nije nadaleko poznati Božić bata. Naš Bog deluje na veoma određeni način. Ukoliko želiš da čuješ odgovor na tvoje probleme, Avakum ih ovde pruža, a on je više nego jednostavan. Bog je odgovor na sve tvoje probleme. Na početku ove knjige Avakum je došao Bogu i rekao, zašto to radiš? Zašto dopuštaš da gledam bezakonje? Zašto ne preduzmeš nešto? Bog je potom odveo Avakuma na stražu, odakle je Avakum mogao jasno da vidi sve ono što Bog priprema. Zato on sada može da kaže, živeću sa verom u Boga. Prijatelju, Bog je odgovor na tvoje trenutne probleme. Ne znam ko si, niti kakav te problem muči, ali znaj, Bog ima odgovor. Možeš se osloniti i pouzdati u njega. Bog ima svrhu za tvoj život i namerava da je sprovede u delo. Možeš verovati Hristu, pa kada u njega uzveruješ, otkrićeš kako on počinje da deluje u tebi. Njegova želja je da te oblikuje po svom obličju. Božja je namera da te učini sličnim Hristu. Apostol Pavle piše, a znamo da Bog sve pomaže na dobro onima koji ga ljube, koji su po njegovoj odluci pozvani. Jer koje je unapred znao, njih je i predodredio da budu saobrazni liku njegovog sina, da on bude prvenac među mnogom braćom, kako kaže poslanica Rimljanima u 8. poglavlju 28. i 29. stihu. Bez obzira na velike reči kojima se Pavle služi, on samo želi da kaže kako je Božja večna svrha za tebe da te učini sličnim Hristu. Zamisli da živiš u vreme Michelangela Buonarrotija. Jednoga dana odeš u posjet u njegovom ateljeu i u njemu ugledaš jedan neobrađeni komad kamena, prljav, prašnjav, jer su ga doneli iz mračnog i vlažnog kamenoloma. To je čvrsti komad mermera, ali sirov, krut, hladan, neugledan, neprivlačan. Onda dođeš ponovo kroz 6 mjeseci i šta se desilo? Komad mermera se pretvorio u statuu Davida ili arhanđela Mihajla. Smem li da kažem ovo? Baš kao što je Michelangelo imao plan što će napraviti od komada mermera, tako isto i Bog ima osmišljen plan za tebe i mene. Mi smo zemaljski ljudi, ali Bog je nebeski cilj za nas. Vidite uzor umetnika, a to je Duh Sveti, je da nas uskladi sa slikom Hrista. Njegov dleto je gospodnja disciplina, jer koga Gospod ljubi, onoga kara, kaže poslanica Jevrejima, 12. poglavlje 6. stih, a čekić je reč Božija. Zato zajedno sa psalmistom možemo reći kad se probudim, bit ću sit od prilike tvoje. Prijatelju, Bog je odgovor na sva tvoja pitanja. Bog je odgovor i na tvoje probleme. Zato sasvim je nebitno ko si ili gde si. Možeš da se raduješ u Bogu, možeš da se raduješ u svom spasenju. Sa Avakumom, očiglednim pesimistom na početku, možeš reći: radovaću se u Gospodu moga spasenja. Ova knjiga je započela turobno, ali je njen završetak slavan. Započinje znakom pitanja, a završava silnim znakom usklika. Završava također i predivnom pesmom. Neka nam reč Božija bude ohrabrenje za današnji dan. Poštovani slušaoci, ovim smo završili proučavanje knjige proroka Avakuma u Svetom pismu Staroga Zaveta.